Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari kitab 2 Samuel. Dan kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja. Hal apa saja yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami mengetahui apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah buku kedua dari seri 3 buku yang masing-masing terdiri dari 2 jilid, yaitu kitab 1 dan 2 Samuel, kitab 1 dan 2 Raja-Raja, serta kitab 1 dan 2 Tawarik. Pada mulanya, kitab yang terdiri dari 2 jilid ini adalah 1 jilid. Artinya, 1 kitab Samuel, 1 kitab Raja-Raja, dan 1 kitab Tawarik. Dan kemudian, para penterjemah Septuaginta memisahkannya. Saudara, walaupun penulisnya tidak diketahui, tetapi 1 dan 2 Raja-Raja itu ditulis ketika Bait Allah yang pertama masih berdiri. Anda dapat melihat itu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-8. Pandangan tradisional menganggap Yeremia itu sebagai penulisnya. Sementara pakar modern itu mengembalikan kepengarangannya kepada para nabi. Saudaraku, tema dari kedua kitab Raja-Raja ini adalah sebagaimana Daud ayahnya. Dengan kata lain, kita sebenarnya sedang mengikuti garis keturunan Daud di sini. Kita tahu bahwa masing-masing raja itu diukur dengan standar yang telah ditetapkan melalui Daud. Dan ini tentu saja merupakan sejarah yang mengungkapkan kemunduran dan juga jatuhnya kerajaan Israel. Kita tahu bahwa kerajaan yang pertama itu terbagi dua, dan kemudian masing-masing kerajaan itu runtuh. Ada ayat-ayat kunci yang meringkaskan kedua kitab ini. Ayat-ayat kunci pertama menjabarkan hancurnya serta runtuhnya kerajaan di sebelah utara. Itu Anda dapat lihat dalam kitab 2 Raja-Raja 17, ayat 22-23. Kemudian ayat kunci yang kedua, itu menjabarkan jatuhnya kerajaan sebelah selatan. Anda dapat melihat hal itu dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 25, ayat yang ke-21. Saudara, kitab 1 Raja-Raja itu mencatat tentang pecahnya kerajaan Israel, sementara itu kitab 2 Raja-Raja itu mencatat tentang runtuhnya kedua kerajaan itu. Kitab-kitab ini merupakan kitab yang berisi aturan manusia atas kerajaan Allah dan akibatnya tentu saja tidak baik. Berkat itu akan datang dan dinikmati oleh umat Allah jika tahta di bumi itu selaras dengan tahta di surga. Rencana manusia itu tidak dapat menumbangkan rencana Allah. Pengajaran moral dari kitab ini ialah memperlihatkan ketidakmampuan untuk memerintah diri sendiri dan dunia. Mari kita sekarang memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat catatan bagian firman Tuhan ini menyatakan bahwa Daud kini sudah tua. Dan anaknya Adonia itu akan memanfaatkan Daud di dalam kondisi seperti ini. Kita akan melihat nanti bahwa ia berupaya merebut tahta dan kemudian menjadikan dirinya sebagai raja. Tentu saja, itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Sebagaimana dicatat dalam ayat 5 sampai dengan ayat 6 dari 1 Raja-Raja pasal 1 ini demikian. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Adonia ini? Ternyata sebenarnya Adonia itu adalah anak Daud yang keempat. Ia dilahirkan di Hebron. Anda dapat melihat hal itu dalam 2 Samuel 3 ayat yang keempat. Ibunya adalah Hagit, yaitu salah satu dari istri Daud. Lalu dikatakan di sini, Adonia anak Hagit meninggikan diri. Saudaraku, kata meninggikan diri itu menarik karena ada sebuah ayat dalam kitab suci yang dapat ditempatkan langsung di atasnya. Lukas 14 ayat 11 mencatat, "Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Anda lihat, sebab siapa saja yang meninggikan diri, itu justru akan memperlihatkan Adonia yang sebenarnya. Kitab suci mengatakan banyak hal tentang Adonia. Ia adalah seorang yang sangat sombong. Adonia akan memimpin pemberontakan terhadap ayahnya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 1 ayat 7 mencatat, "Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia." Saudaraku, Yoab yang telah berlaku setia selama bertahun-tahun kepada Daud, kini menunjukkan kesetiaannya kepada Adonia. Daud sudah tua, dan dalam waktu singkat, ia akan mati. Yoab ingin berada di pihak yang menang. Selanjutnya, ayat yang ke-9 dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ini mencatat demikian. Sesudah itu, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Perhatikan di sini, rencana Adonia pada pesta itu ialah untuk menyatakan bahwa ia adalah raja. Menurut hak kesulungan, ia mungkin berhak untuk itu, karena ia tentu lebih tua daripada Salomo. Tentu saja kematian Absalom itu secara otomatis akan menempatkan Adonia pada calon berikutnya. Itu kita lihat dalam silsilah yang ada. Tapi bagaimana selanjutnya? 1 Raja-Raja 1 ayat 10 mencatat, tetapi Nabi Natan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Saudaraku, Adonia tahu bahwa Nabi Natan tentu akan berpihak kepada Betseba. Betseba itu adalah ibu Salomo. Dan kini Natan mendatangi dia. Sebagaimana 1 Raja-Raja 1 ayat 11 mencatat, lalu berkatalah Natan kepada Betseba, ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia, anak Hagit, telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Kita melihat di sini dengan jelas bahwa Adonia ternyata mulai bergerak tetapi di belakang Daud. Dan kini kita juga melihat bahwa Natan pun mulai bergerak. Kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 13 mencatat, pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Saudaraku, ternyata Daud telah berjanji kepada Betseba. Ketika anak mereka yang kedua dilahirkan, ya karena kita tahu anak mereka yang pertama itu meninggal, Daud telah menjanjikan kepada Betseba bahwa anak yang kedua ini akan menjadi raja berikutnya. Dan itu adalah Salomo. Namun kita melihat bahwa sampai saat itu, Daud tidak melakukan apapun untuk menjadikan Salomo sebagai raja. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 1 ayat 14-16 mencatat, dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Jadi masuklah Betseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Betseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Anda lihat di sini, kelihatannya seolah-olah Daud sudah lama tidak bertemu dengan Betseba. Kemudian selanjutnya, Kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 17-20 mencatat demikian. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abyatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka, siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Perhatikan saudaraku, sampai keadaan seperti itu pun ternyata Daud belum memilih penggantinya. Adonia memang mungkin memiliki kemampuan. Dan tentu saja dari sisi lain banyak orang yang menginginkannya menjadi raja selanjutnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? 1 Raja-Raja 1 ayat 21-24 mencatat demikian. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Selagi Betseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Saudaraku, Natan dan Betseba ingin tahu apakah Daud telah memilih Adonia untuk menggantikannya. Tentu saja Daud tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana tanggapan Daud? Kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 28-30 mencatat, "Lalu Raja Daud menjawab katanya, 'Panggillah Batsyeba.' Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, 'Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku.'" Saudaraku, ketika Daud berbicara kepada Batsyeba tentang Salomo, perhatikan bahwa ia berkata, "Anakmu," dan bukan "anak kita." Daud nampaknya tidak terlalu bersemangat dengan anak ini. Selanjutnya, kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 31-33 mencatat demikian. "Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, 'Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya.' Lagi kata Raja Daud, 'Panggillah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada.' Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, 'Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keledai itu merupakan hewan yang ditunggangi oleh para raja, sementara kuda itu merupakan tunggangan untuk berperang. Keempat kuda tunggangan dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang kemelut dan juga peperangan. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini dengan menunggangi seekor kuda putih, dan itu juga berbicara tentang peperangan. Tuhan Yesus akan datang untuk menumpas peperangan di bumi, dan di hadapan Dia setiap lutut akan bertelut. Ketika Yesus datang untuk pertama kalinya, kita tahu bahwa Ia datang untuk menawarkan dirinya sebagai Mesias bagi Israel. Karena itulah Tuhan Yesus datang dengan menunggangi seekor keledai kecil ketika memasuki kota Yerusalem. Dan keledai inilah hewan yang biasanya ditunggangi oleh para raja. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 1 ayat 38-39 mencatat demikian. "Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, 'Hidup Raja Salomo.'" Kita lihat di sini, ternyata tidak perlu diragukan kepada siapa Daud telah memilih untuk menjadi penggantinya. Mengapa? Karena Salomolah yang akan menjadi raja selanjutnya. Kemudian selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 1 ayat 40-41 mencatat demikian. "Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, 'Apakah sebabnya kota begitu ribut?'" Kita melihat utusan yang membawa rincian berita kepada Adonia menyimpulkan demikian, sebagaimana 1 Raja-Raja 1 ayat 47 sampai dengan 48. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan." Kita melihat Daud memberikan meterai tanda persetujuan ke atas Salomo sebagai raja. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 1 ayat 49-50 mencatat demikian. "Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit, dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah." Saudaraku, Anda lihat di sini, para pendukung Adonia pada akhirnya menjadi takut dan mereka segera melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka bisa saja dianggap sebagai pengkhianat. Adonia yang takut mati pun lari ke kemah suci dan kemudian memegang tanduk-tanduk mesbah sebagai perlindungan. Lalu bagaimana selanjutnya? 1 Raja-Raja 1 ayat 51-53 mencatat demikian. "Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, 'Biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang.' Lalu kata Salomo, 'Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi, jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh.' Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo, lalu Salomo berkata kepadanya, 'Pergilah ke rumahmu.'" Kita melihat di sini, Adonia pada akhirnya dibawa ke hadapan raja yang baru, yaitu Salomo. Kemudian Salomo melepaskan dia dengan damai. Dan selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja, pasal yang kedua, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. "Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, 'Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama Daud berkata, "Aku akan menempuh jalan segala yang fana." Ini adalah jalan seorang manusia. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 12, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Melalui manusia datanglah maut, dan maut menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena semua telah berdosa." Saudaraku, dosa Adam itu telah diwariskan kepada Anda dan saya. Jika Tuhan tidak datang, kita akan pergi melalui pintu masuk menuju maut. Mengapa? Karena ini merupakan jalan yang harus ditempuh oleh semua makhluk hidup di dunia. Dewasa ini kita tidak suka untuk berpikir tentang kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud berkata demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Daud di sini tidak sedang berbicara tentang fakta bahwa ia sudah tiba pada saat kematiannya. Daud menyukai kehidupan dan kemudian membandingkannya dengan suatu perjalanan melewati sebuah lembah. Kemudian Daud berkata kepada Salomo, "Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Tuhan Yesus Kristus mengatakan hal yang sama kepada kumpulan orang banyak yang berdatangan untuk melihat Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dibesarkan di padang belantara. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Salomo tidak seperti ayahnya. Salomo itu dibesarkan di istana. Mengapa Salomo memiliki 1000 perempuan di sekitar dirinya? Jawabannya jelas. Karena apa yang paling banyak diketahuinya ialah tentang perempuan. Dan menurut saya, penampilan Daud dan Salomo ini pasti sangat berbeda. Karena itu, Daud memberikan semacam dorongan pada Salomo. Salomo tidak seperti Yohanes Pembaptis. Ia juga tidak seperti Yesus. Tetapi sekarang ia menjadi Raja Israel. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.